Ovo je podcast za Vire ispod površine ZIP u kojem govorim o mentalnom zdravlju. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i preporučujem. Udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost? I zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjeća moja Nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja Nana je govorila isto. Samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daje Bože nikome. Jedni druge upozoravamo. Sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo. Kao da je to ništa, a ne sve. Ali džaba, opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa na svirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Gasove moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim kući i kontam što mi mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
A jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je, svak neka radi kako voli.
Uspijevaš u tome?
Uspio sam dobro.
Jesi li ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
I nisi išao kod psihologa?
Pa volio bići kod psihologa da se malo ispričam, ali skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga, bori se Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uoči koncerta. Lupaju bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznat. Mentalno zdravlje, mislim iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim pravotno dobro.
Super. A ako biste imali recimo problema psihički, da li biste se dvojili, da li da idete kod psihologa?
Pa ja mislim da ja ne bi, jer su mi, imao sam prijatelja koji su imali te probleme i odšao sam kod psihologa i pomoglo im je baš.
To da ne otvoren sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, već smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi nekako. Meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se mogu nakupiti neke stvari koje smeti?
Pa naravno, nakupio se, svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko. I opet ako je muškarcu, logično bude mu teško jer to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Inače, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se desi se ono da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Jel mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo u kojem se nalazim, ja možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Ja, još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li ih vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
To ne znam, teško Boga. Mislim, potruću se da ga odgojim najbolje što mogu, ali eto, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne. Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremamo ovaj ZIP, podržava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's all about you, ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svojih infrastrukture stanju i potrebama ljudi. ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara, zato govorimo o to, zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem...
U svakoj školi psihologa?
U svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u gledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu kojih možemo
indikatore. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
govorimo, govorimo o dijagnosticiranim ljudima,
da, dakle,
kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo.
Pazite, sa druge strane, pa, pazite, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična, dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju, imamo pitanja PTSD, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSD. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško, ta istraživanja ni Evropa nema. Ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Lud si ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Pa eto vi izaberite.
Iskreno. 7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate problem da odete kao psiholog?
Ne, nikad. I svoje djecu i sebe isto ne. A, i dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude sramota tako?
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to problem. Možda najveći problem.
Pa to je problem, naravno da jest.
Su tvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obrati se psihologu.
Jest, kaže, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud, ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te želudac, odeš odmah, odletiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjeća moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bogu, pa postoji on da nam pomogne za kvalitet bolji iz naših života, Boga mi naše djece i okolini, a i cijelog društva. Ajme meni, nije mi dobro. Ajme
meni, nije mi dobro. Pa dobro.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu vas razumjeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me, ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo. Aha.
Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumjeti, ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, jedno mentalno ako gledam škola, možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto tako, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste moje
Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi je sestra i onda zbog toga sam...
To je
više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodica, društvu da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa, zato što generalno ne znam roditelji da nas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto, kod je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprostavljam, ali okej je valjda. No ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki...
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSD-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, šta je mentalno-zdravstvena pismenost i ima li je u BiH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neki opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti, psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas ta neka, da tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo odsustvo bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, odsustvo bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su i neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovom mi sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koje su neminovne, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, a ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno. Djeca jako puno vremena provode u školi, u školskom sistemu. Ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planom i programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba, da tako kažem, neka edukacija ili prostor da radi s djecom koje ne uključuje samo, ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koje ne uključuje samo školsko gradivo.
U tom smislu edukacije roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava, i to je nešto što svaki funkcionalan dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna. Jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama, internetu, naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoje mnogo načina koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo, jel, Bosnu i Hercegovini da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima, i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati i rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodica nerazriješenih gubitaka i trauma, i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima. Ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo, ove godine, jel, ovaj slučaj dječaka u Beogradu. Prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači, sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne i traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači, potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određenoj razvojnoj doba, vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne baviti se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano i inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, jel, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, jel, da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači, da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama, i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo, da ne čekamo da to nešto postane hronični problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako, kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom ideju to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža i sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicide. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi evo opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste i na tragu i oni prethodni pitanja da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djece i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne poroce da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bi rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje naravno vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnosti, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo izgleda dijeliti na one dobre i na one loše, a ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice, ja se nadam da se one neće događati, jel? Pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla bi da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine. Vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu. Ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu u dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težiti pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim, nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješćeni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami, živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu i nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcioniraš možda na najbolji način. Svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera iz koje ćete vi kao klijent ili kao klijentica, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomognu, kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć, kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo u svom mentalnom zdravlju.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje, negdje na samom odsjeku za psihologiju, on se bavi tim, međutim ne bi rekla da je dovoljno toga. I nalazi ti istraživanja negdje ostanu samo u, da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate ti istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultate ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Evrope, pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana s ulaskom u Evropsku uniju da ćemo mi biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše vezano za evropske zemlje, mislim da to nije, ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi, i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrlo jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje ono, jel, pripada, kako biste se inače, jel, osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu, nažalost, pa to je to, upravo o čem govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju, svaka donosi neku svoju zapravo priču, nema zaista neke stvarne volje da se neke stvari zaista korijento promijeni. Evo, mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me, tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o, recimo, psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi. Trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknut ću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Pa život je takav za svakog, pa i za mene. Neko li problema, neko ni. Borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom. Imam terapiju koju redovno koristim. Često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Yes.
Mislim, po meni je to dobar i normalan izbor, da. Jel?
Ja, mene to... To je sasvim normalno. Pa mi smo svi ludi. Svi. Svi. Neko manje, neko više. Niko nije... Ovo je tako vrijeme odvratno, da niko više nije normalan što je nekad bio. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo stolar, napravimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru. Ako nešto nije u redu, kičma nije u redu, ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno. Vrijeme došlo da jednostavno moraš nešto. Vidiš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti.
ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
Pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo...
Pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast za Vir ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
Pokemone volim još od malih nogu, kad sam bio klinac, dobio sam prvi Gameboy sa plavom igricom, kako smo mi zvali. Tako to se krenulo i eto sad malo te hobi prešlo neke granice koje odgovaraju dječje dobi, sad je to ono adult hobi na koji se troši ozbiljne pare kako stvari stoje.
Ako ste pomislili da naš gost govori o japanskoj animiranoj televizijskoj seriji Pokemon, delimično ste u pravu. Odatle je sve krenulo, ali hobi koji je spomenuo ne odnosi se na gledanje crtača koje smo svi obožavali, već na igricu Pokemon Go. Ova igrica za mobilne telefone nastala je 2016. godine, kada je bila i najpopularnija. U prvoj godini postojanja broj aktivnih igrača išao je preko 232 miliona širom sveta. U narednim godinama ovaj broj se polako smanjivao, a prema podacima sa sajta Active Player, na kraju 2024. godine bio je nešto više od 97 miliona. Ja sam Iva Gajić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Zajedno ćemo saznati ili podsjetiti se šta je Pokemon Go, kako se igra i kako to danas izgleda. Kada sam čula da naš gost, kog ću uskoro i predstaviti, i dalje igra Pokemon Go, bilo mi je neverovatno, ali tu informaciju nisam dalje od toga isprocesuirala. Igrom slučaja, par dana kasnije sam u gradskom prijevozu u Beogradu videla ženu koja iz trolejbusa pokušava da uhvati nekog Pokemona. Tada iskreno nisam obratila pažnju koji je Pokemon bio u pitanju, ali me je taj prizor definitivno naveo na razmišljanje. Da li ljudi stvarno i dalje igraju igricu o kojoj ja nisam čula ni reči godinama? Odgovor je jednostavan. Da. I to ne samo da igraju, već je taj hobi postao ozbiljna stvar. Neki čak svoja putovanja organizuju na osnovu igrice, dok i druge uklapaju u već postojeće planove puta. O tome će nam pričati Dario Ignjić. On ima 34 godine, živi u Novom Sadu i radi kao lekar u Kliničkom centru Vojvodine. U slobodno vreme igra Pokemon Go na ulicama grada u kom živi, ali i dalje od toga. Dario će nam objasniti kako je krenuo da igra, kako sama igrica funkcioniše i gdje je sve išao kako bi uhvatio Pokemone. Hajmo da uplivamo u njegovu priču.
A ja sam krenuo da igram kad je krenula sva ta hajka, kad je krenuo hype, to mi je bilo super. Međutim, nisam imao nikakvu ekipu, ispostavio sam ipak multiplayer igrica, da je bolje kad s nekim društvom. A tu sam prestao i u nekom trenutku, nakon par mjeseci, ponovo instalirao igricu, našao na Facebooku neku grupu sa ljudima iz Novog Sada, upoznao se sa njima i tako je krenula onda ta ozbiljna priča sa Pokemon Go. Imao nam sad jedan na fin community koji igra. U suštini to može igrati solo osoba, da je ulicu mihata Pokemon, to ne je sporno, ali mnoge mehanike ipak zahtijevaju da je tu još neki igrač. Čak i sami ti kreatori igrice forsiraju se više da se ljudi okupe. Ima nekih takozvanih raidova gdje se mi okupimo, svi se zajedno borimo protiv nekog Pokemona koji je dosta jak, ne može ga pobijediti jedan, neka čak ne može ni desatoro. I prosto se mora skupiti ekipa da bismo ga pobijedili, uhvatili, to onda dodamo u našoj kolekciji. Dosta stvari. I lepše u suštini kad si napoj da se prošitaš nekom ekipicom, nego da samo odaš gradom i gadaš u telefonu.
Da, to ne sumnjam. A kako, da li ima zanimljivih Pokemona u Novom Sadu ili u Srbiji generalno?
Kod nas ne, nažalost. Ne. Postoji regionalni Pokemoni koji postoji samo u određenim dijelovima zemlje. Imamo mi našeg za Evropu, ali nije imamo konkretno za Srbiju. Ima neki Pokemon koji je specifičan za Egipat, ali ne hvata samo Egipat, čak do Makedonije dosiže ta njegova teritorija, tako da komšije nam imaju svog Pokemona koji je poseban, mi nažalost ne.
Nemamo, znači najobičnije Pokemone možemo da nađemo na ulicama.
Da, kod nas klasno, da. Kod nas nije pogodno za Pokemon turizam.
Dobro, zato ovaj, i ideš negde van, jel tako?
E, pa ovako, nisam nikad išao namjenski u neku državu da bih nekog poznog Pokemona uhvatio, ali kad god sam putovao negdje, naravno sam pravio igricu da provjerim šta ima, i ako sam u nekoj zemlji gdje znam da ima nešto što mi nemamo, bacim fokus na to, ipak je to dio mog lifestyle-a kako stvari stoje.
Gde si putovao sve i gde si hvatao te neke zanimljive Pokemone, možda neku anegdotu da nam ispričaš?
A, gdje sam putovao? Imao sam vidiš dva Pokemon putovanja koji su bili vezani direktno za Pokemon. Jedno je za Pokemon Go, drugo je nevezano za Pokemon Go. A to Pokemon Go putovanje, a, ovako, posle svake godine, dva puta godišnje, oni naprave organizatori Pokemon Go u igrici neki veliki događaj. Bude na globalnom nivou, mogu iz ovog sada ja da igram, a budu i po svijetu u određenim gradovima posebni ti događaj, eventovi. Dobi se sve stvari malo ranije koje će obični, ovaj, koje će igrači dobiti koji ne doputuju na tu lokaciju, ali bude puno napravi da bude to ekstra, da si ipak znaš zbog čega si došao. To sam prvi put uradio ove godine, a bude toga u Sjevernoj Americi, u Europi i na Dalekom istoku, odnosno tamo Azija, taj dio koji igra, Koreja, Japan i slično. Ove godine, to je prošle godine, je to bilo u Madridu, to mi je bilo blizu, imao sam slobodnog vremena, imao sam u tom trenutku novca, pa sam se odlučio što da ne, mi je bilo zanimljivo, malo sam se lomio, da li mi se isplati to, i ono, neko bi rekao ko se isla stranje, pa to je budala, zašto da troši pare, kupio kartu za Španiju, da bi igrao igricu. Ali, jako sam zadovoljan što sam otišao, baš me je ispunilo to. Super mi je što vidim da toliko ljudi postoje, svih starostnih grupa koji su odlučili da tu dođu, da se lijepo povedu.
I kako to izgleda? Kako to izgledalo u Madridu? Šta radiš tamo?
To je izgledalo ovako. To je se organizovalo u nekom velikom parku, u ogromnom parku, nije velik, ogroman. I u igrice taj park bio podijeljen neke kvartove, kao biome. I u svakom tom biomu su se nalaze drugačiji pokemoni, drugačiji questovi, odnosno zadaci koji ispunjavaš tokom igrice, da dobiješ neke nagrade za igricu i sada ti se šrkaš, lutaš se od punkta do punkta i igraš. Tokom čitavog događaja su i ti redovi koje sam spominjao, gdje se okupljaju ljudi da prebiju jednog jačeg pokemona, bili aktivni. Tokom čitavog događaja su tu bili u tim redovom pokemoni koji do tada nisu bili uvačeni u igricu ni za koga, kao malo se osjećamo ekskluzivni što smo došli. I sam taj park je bio pun šatora za food corner bio, za slikanje sa maskotama, bio je jedan Pikachu, jedan Eevee, ljudi su u redu da se slikaju, ja sam stavio u redu da se slikam sa merchandise-om i tako dalje i tako dalje, da ne bude dosadno ljudima, da ne samo 4 sata kroz park i gledaju ekran.
Jesi išao sa nekim, sa nekom ekipom ili...
Išao sam sam. Htio sam da nagovorim jednu drugaricu, ona je bila polu raspoložena, ali zbog posla nije mogla.
A sad spomenula si to drugo putovanje koje je isto vezano za Pokemon, ali ne i za samu igricu?
Da, to je bilo zimus, to je prošle zime. U Van Goghovom muzeju u Amsterdamu se održavala izložba, kako da ih nazovem, Pokemon slika, koje su naslikane u stilu kako je Van Gogh slikao. I tu je bio neki zid, gdje su bile te slike. To je meni bilo jako zabavno, pa sam se odlučio tamo dodajno to posjetim. To je bilo koncipirano više za djecu, to je bilo njima interesantnije, na ulazu se dobili neki kao letak, pamflet, sa nekim zadacima, oni idu kroz te muzeje, to rješavaju i na kraju dobiju neku sitnicu, neku nagradu. Ali ja to i za odrasli, interesantan povod da se posjeti neki kvalitetan muzej.
Kada si odlučio da putuješ u Amsterdam, nisi odlučio da samo zbog te izložbe putuješ, nego je to bilo usput ili je bilo to cilj? To je bio cilj.
Da, namjenski zbog izložbe, zamislim. Pa i sad ta izložba bila u, recimo, Parizu, išao bih u Pariz, ne u Amsterdam.
Da, okej, okay, jasno, interesantno, potpuno ovaj, drugačiji koncept od svega što mi je do sada poznato. Jel si na to putovanje ovaj, išao sam ili kao ubediš ljudi?
Tu sam imao prijatelje sa mnom, tu nisam išao sam.
To dobro, ok, nije vezano za igricu, tako da možeš da ubediš ljude kao idemo u Amsterdam.
Tako je, kao pred, pod izgovorom idemo neki super muzej da pogledamo, kao je važno, kad ono međutim.
Sjajno. Kaže mi koliko, jel znaš možda sam napomenuti koliko imaš Pokemona uhvaćenih?
A, sve ukupno od početka igrice ili trenutno, sve ukupno nemam pojma, ja bih mogao da pogledam, to su hiljade i hiljade, što sad zvuči mnogo, ali ja, to su i godine igranja. A, ukupno sam uhvatio 113.149. Ja sad ne znam da li to puno ili malo, znači osma godina igranja je u pitanju.
Da, wow. Jel imaš nekog omiljenog, pošto eto, išao si u Madrid, na primjer, gdje su bili očigledno neki posebni Pokemoni koji kao ne postoje svuda, jel tako? Ne porozumam.
E pa, u Španiji ima Pokemona koji ima kod nas, zato Španci su posebni, ali u tom trenutku je stiglo Pokemona koji su samo tada bili u igrici i više ih nema. Jedan takva četiri, jedan sam dao prijatelju, ove ostale štedim. Kao sad recimo to neki statusni simbol u našoj zajednici, ako tako nešto može postaviti u igrici. Trenutno ima 1100 nešto pokon bih rekao. Ima neki koji voli manje, koji voli više, i kažem nemam omiljeno dijete. Nemam omiljenog, ali generalno gotim sve.
A je li imaš neko planirano sad novo putovanje koje je vezano za ovaj Pokemon Go igricu ili koje planiraš, a usput ćeš naravno uhvatiti?
Imao sam neku ideju, oni su organizatori, već developeri te igrice, su pre par mjeseci najavili neki novi događaj da se uvodi, zapravo je već prošao, zove se Wild Zone, čini mi se, i nije bilo objavljeno gdje će se on odvijati. Razmišljao sam, ako to bude negdje što je pristupačno, onda vrlo rado da. Međutim, održavao se Indoneziji i zaista nisam mogu da Indoneziji da jedan zbog toga, ali da je bilo recimo negdje u Evropi, otišao bih najvjerovatnije. Za sada ne, ali vidjet ćemo dalje. U Japanu mi su interesantna izložba Pokemona u muzeju, pošto postoje Pokemoni koji su fosilni, koji su prehistorijski, stari i u kostima su. I su malo edukativno za djecu. U sklopu muzeja su ti Pokemoni, ne traži djecu da dođe, on to voli i nauči nešto o pravim tim životinjama. I je tako.
Jesi ti bio u Japanu ili...
Ja nisam bio u Japanu, ali imam želju da odim. I kad bih otišao, sad kad bih otišao u Japan, ne bih namjenski zbog tog muzeja otišao i to je malo suludo. Ali ako mi nije mnogo... Ako mi se uklapa u moju neku maršrutu koja se sebi zacrta, obišao bih svakako i to što da ne.
Znači, ako sam ja sad lepo shvatila iz tvog izlaganja do sada, nije ti prvi kriterijum kad putuješ da ono...
Ne. nije mi sad podređeno igrici.
Da, jasno. Ne, slušala sam zapravo neke podcaste i čitala neke ono, tekstove o tome kako ljudi zapravo putuju oko svijeta sa ono, nekom ekipom i hvataju određene pokemone i kao na osnovu toga biraju mjesto.
To je interesantno. Ja bih to vjerojatno istoradio da imam ekipu u tom fazonu, ali nekako mi je... evo, na primjer, ima jedan Pokemon koji nema kod nas, ima ga samo na Havajima. E sad, samo na Havaje zbog Pokemona u igrici mi je, razumiješ, malo mi je tumač. Isto tako ima jedan koji postoji samo na Novom Zelandu. Ista priča, neću sad baš samo zbog njega u Novi Zeland da putem. Međutim, mogu bih ovako, postoji neki Pokemon koji ima samo Francuskoj, nema kod nas, ima u Francuskoj. Razmišljao bih o tome da stavim Francusku na neko prioritetno mjesto, ako biram neke lokacije zbog toga, ali ne nužno, ne bi mi bilo presudno.
Mm-hmm.
Ali bio fazon, pa pazim, moram taj Pokédex ipak da ispunim. Moli svi da se uhvatio.
I šta kažu ovaj prijatelji i porodica ovaj, s kojima putuješ ili koji komentarišu tvoje putovanja, na primjer to putovanje u Madrid koje je bilo isključivo zbog igrice, šta kažu oni?
Zbog za Madrid kažu da sam lud, kao zbog čega. Drugi kažu da to zapravo ipak cool ideja. Kao, ako već tu ima to što volim da radim, što ne bih tamo otišao. Ako već putujem negdje, što ne bih otišao negdje, sam nešto dešao, što je interesantno i što volim. Slažem se, nekim nisam ni pričao zato što mislim da... Malo su... Nije se plašim glupih komentara, ali... Kako da kažem, ne znam. ono osuđujući neki momenti da izbjegnem.
Jasno.
Oni prijatelji znaju, naravno da igram, mislim da se to mora kriti, ali sad ne znaju svi da sad putujem do Španije, u druge igrice, to je malo zabavno.
Da. A kaži mi, jesi, na primjer, pošto je Španija taj primjer koji si naveo baš kao putovanje zbog igrice, jesi upoznao neke ljude koje do tada ja to nisi znao, koji igra igricu, da li si s njima ostao u kontaktu i slično?
U kontaktu, nažalost, ostao nisam, ali sam tamo družio se sa tim ljudima koji su tu bili prisutni.
Mm-hmm. I kakva je ekipa? Jel ti je prijalo ono društvo?
Jako mi je prijalo. Prija jako kad se skupe ljudi koji su svi istomišljenici i svi vole da radi istu stvar, naravno jako prija.
Nekad i ne organizuješ putovanje naravno na osnovu igrice, ali radiš to usput. Onako što ako sam već u Francuskoj, što ne bih uhvatio nekog Pokemona kojeg nema u Srbiji. Da li je to neko odvojeno iskustvo? Da li vidiš to mesto koje obilaziš na drugačiji način zbog igrice?
Pazi, zbog samih Pokemona koje mogu naći u igrici ne, ali zbog samog igranja igrice da. Jer sad ne znam koliko si ti, koliko su slušalci upoznati sa kako igrica funkcioniš, imaju te određene stanice, ti stopovi, oni se vrti, sobi resurs, imaju neke stanice, tu su džimovi, tu se bore Pokemoni, a sve te stanice su bazirane na nečemu što zaista postoji realno oko nas. Da li je to neki mural, neka fasada koja je interesanta, neka crkva i tako dalje, tako biže. I onda kada sam imao to u nekom novom mjestu u igrici i provjerao što se dešava, sve te stanice koje kliknem su obično nešto što je interesantno, što je poznatno. Nije se jednom desilo da vidim nešto u igrici kao wow, ovo djeluje jako cool, ajde dodemo do ovdje da vidimo šta se zapravo nalazi.
Šta ti je bilo najzanimljivije što si vidio možda na nekom putovanju kroz te mape na igrici?
Šta je bilo najzanimljivije? Zanimljivo mi je bilo na Malti u nekoj nasumičnoj ulici, neka ogromna prelipa crkva, da to se očekuje od Malti. Bilo mi je zanimljivo, pošto svaka ta stanica ima neko ime, igrači koji prijavljaju te stanice im daju ime, pa sam na putovanju kroz Botu naletio neki stop, bio jako super naziv, nešto presmišljeno, neće se sjetiti kako je pisalo. Tako ne, tako nešto se isto nalazi. Neki interesantni stopovi, čudni sa čudnim imenima, ošli se i svašta prijavljuju.
Da, znači da, sad samo da proverim, ljudi prijavljaju te stanice i ili možeš ti da napraviš neku novu stanicu ili...
Ja to sam radim.
Kako to funkcioniše?
Nakon određenog nivoa kojeg dosegneš u igrici, dobijaš tu opciju. To funkcioniše tako što ti nađeš prvo nešto, znači prvi korak i nađeš nešto što je interesantno. Ne mogu prijaviti hidrans, to je glupo, postoji kriterijum. Sve te stanice koje se puste u etar, u glasanje, moraju da se izglasaju prvo što radi. Trenutno to izgleda radi vještačka inteligencija, ali ranije su to radili igrači. A i dalje to radi igrači, ali mnogo manje kako izgleda. Nađe se nešto što je interesantno, što je lijepo, što je pristojno. Uslika se, ima se prava kako ta slika mora da funkcioniše, nema registracijskih tablica kola, da se ne vidi lice ljudi, ako neka turističko mjesto mora biti čovjek na slici, ali da se ne vidi lice.
Mm-hmm.
Doda mu se ime, doda mu se opis i doda se kao opis zbog čega ljudi misle da bi to bio neki dobar stop, neka dobra stanica. I onda se glasa datu, ako prođe, prođe, nakon 24 sata do 48 se pojavi u igrici, ako ljudi misle da to nije ipak dobro, da je nešto bez veze, ili nešto što nije dozvoljeno, na primjer škole ne, onda se ne pojavi, to je to. Ma volim to da slikam i uređujem i širim zajednicu, recimo.
A gde si stavljao sve stanice?
Pa po Novom Sadu, kad se neki novi mural pojavi, moje prvo pitanje je gdje se nalazi, ovo može da bude stop. U mom rodnom mjestu gdje nije postao ništa, sam slikao sve što sam mogu da slikam, neke spomenike, neke biste, pozorište, crkve i za sebe da mogu ja da igram kad sam tamo, ali primjećujem da i postoje neki igrači koji tamo igraju dok mene nema. Bilo bi mi zapravo interesantno, na primjer, sednim jednoj prilike u kola, vozim se po tim vojvođanskim selima i prijavljam redom jednu drugu i treću stvar. Ne bi li možda neki stanovnik, neki klinac tu prvo napomin da krene da igra, a nema ništa s čim može da igra. Meni bi to bilo jako zabavno.
zapravo činiš uslugu onima koji nemaju još uvek tako visok nivo, a u manjim mestima nema ni stanica na kojima mogu da igraju, ili tako?
Da, u suštini, mislim, ja to bih volio da radim. Kad negdje odem u neko manje mjesto, bio sam na priliku u Bajnoj Bašti, tad sam to radio, koje ja moram ovdje nešto da prijavim, jer bez vezne mi je bilo. I to sam uradio, znajući da se tamo nikad više neću raditi.
Da, znači činiš dobro delo zapravo za ostale igrače.
Da, recimo. Mislim, ja se dobro osjećam, ako nekome to služi, onda još bolje.
Spomenula si i na početku našeg razgovora i tu neku zajednicu koja postoji u Novom Sadu. Koliko ljudi, ja to mislim, ono, u Novom Sadu voli da igra tu igricu i kako funkcioniše ta zajednica? Jel se viđate često ili...
Prije COVID-a smo se mnogo češće viđali, a tokom COVID-a se to malo raspalo, vjerojatno zbog toga što se nije moglo izlaziti i ljudi su prestali da igraju. A nakon COVID-a je ekipa uglavnom neaktivna, međutim sad je dosta jaka ruska zajednica, kako su došli Rusi, mnogo puno Rusa koji igra i oni plus mi koji smo ostali, ima sad i mnogo mladih koji igraju, mlađi koji igraju, a nakupi se ljudi. Sad smo imali za vikend jedan događaj, bilo nas je 20-ak.
Kakav je događaj bio, Helena? Hoćeš da nam opišeš?
Mogu opisati, pojavila se neka nova mehanika u igrici, neka nova vrsta raidova, dakle neki novi kontingent podzemnih pokemona koji se moraju hvatati da bi mogli učestvovati u tim borbama i sad ste pojavili malo jači, pošto se teki izvoze polako jedni pa drugi pomalo slabi, da ti to možeš da nahvataš, da ih istreniraš, da ti budu jaki i onda polako izbacu jače i jače. A sada je bio u subotu i nedelju, u subotu čini mi se Gigantamax Gengar, i onda smo se morali okupiti da bi smo mogli da ga pobedimo. Sam nema šanse, 10 čak nije dovoljno, tako da je jedna velika, sad potrebna velika zajednica da bi se čitava igrica mogla ispustiti kako su mi to zamislili.
A kako se dogovarate? Postoji neka grupa koju imate ili...
A mi imamo našu grupu na Messengeru, Rusi imaju svoju grupu na Telegramu i onda tako komuniciramo među sobom.
Jel se često okupljate za te rejdove?
Ranije da, sada ne. Baš nakon COVID-a malo to opalo, ali se dalje ljudi druže, sada po zasim grupicama. Gdje smo ranije išli nas 30-20, sad je po grupicama dvoje, troje, sedmero, petero, koliko već. Ali za neke veće događaje okupljamo se, da. I ako se naokupimo, obično se sretnemo u gradu ako je nešto veće.
Da li postoje neka vrsta turnira kada je reč o Pokemon Go?
Evo, zapravo postoji. Jedna od mehanika u igrice se boriš protiv drugih igrača sa svojim Pokemonima. I relativno nedavno je bilo, jako glupo zvuči, bilo svjetsko prvenstvo Pokemon Go na Havajima.
Wow.
Kao e-sport. Mislim, osim Pokemon Go i oni mainline Pokemon igrice na Nintendo, što su Nintendo Switchu i u kartama i ne znam što još imaju, uglavnom u svakom slučaju sve to je obuhvaćeno u to što ja zovem svjetsko prvenstvo u Pokemonima. I prijatelj me kaže, pa da je ako toliko vremena provodiš na igrici, potrudi se da i tebe zovu na prvenstvo na Hawaii, ok, važi. Možda naredne godine.
A znači moraju da te nazovu, moraju da te pozovu?
Moraju da te nazovu, već ideš na te manje turnire, tu skupljaš bodove i onda ako skupiš određen broj bodova, ona si kvalifikovana za turnir.
Uh-huh. A je li bilo tih nekih manjih turnira tu negde u regionu na kojima si možda i učestvovao?
A u regionu ne nisam učestvovao. Te borbe, to ne voli se tako borbama, to me već malo tumačilo. Mogao bih, ali mi bi mi oduzelo i suviše vremena.
Mm-hmm.
A i ovako sam previše na telefonu. Interesantno jeste, ali nije za mene, to prepuštam drugima. A u regionu, nažalost, ne. Vjerovatno nas smatraju nekom lokacijom koja ima, koja ima mnogo igrača. Turniri se uglavnom dešavaju po Italiji, Njemačkoj, Holandija, Francuska i tako dalje. To je Evropi.
A znači u Srbiji to nije toliko sad popularno, jer bih rekao da je igrica više, da je ranije bila možda čak i popularnija kad je bio ona u jeku interesovanja svih.
Rekao bih da je tako da. U Srbiji definitivno nije toliko popularno koliko je vani. Vidim po tome kad uđem u igricu šta se dešava, kao koliko u tim džimovima vidim kad su se ubacili ljudi, vidim koji su Pokemon ubacili. Kod nas jedan Pokemon se uđe mu lagano dva dana. neki osrednji ili slabi kog ubaciš, nikoga neće dirati, a ako u nekom većem gradu na zapadu uđeš u Pokemona, to su ti je pun džim nekih napucanih Pokemona koji su bacili svi pre 15 minuta, što znači pre 15 minuta su ga oborili stari, bacili oni svoje i to su kod njih tamo samo vrtili. Pa, tako se kod njih vrti. A kod nas ima igrača, ali ne u tom uvijem. Mislim da nismo sad toliko atraktivni.
Znači, da bi se ubacio Pokemon u džim, treba da se pobedi na, u borbi sa nekim drugim Pokemonom, je li tako? Tako. I onda je cilj ostati što duže?
Pa da.
Da, otprilike, ja sam lijepo razumela.
Otprilike da, imaju tri tima, žuti, plavi, crveni i bore se za neku fiktivnu predominaciju tih džimova. Mislim, ništa ti to... ne znači u kontekstu igrice, već ono kao uđeš u grad i kao u čitav limanje crveno, kao neće moći, obara mogu žuto.
Znači, postoje, koliko boja postoji?
Tri.
Tri. Žuta, plava i crvena, je li tako?
Tako je.
I koje si boje?
Ja sam crveni.
Crveni, ok. Jel to biraš ili ti dodele na početku? Kako
to biraš na početku igrice, imaš tri lika, svaki lik je jedan tim lider i ti biraš u ko možeš biti tim od njih troga. Ja sam izrabao crvenu jer mi je to super boja.
Jel imaju nazive neke ti timovi ili...
Imaju, imam i privezak, to se neće vidjeti da nema kamera, ovo je slogan, ovo je ime, Valor, to je, samo dođe Valor, hrabrost. Valor su crveni, Mystic su plavi i Instinct su žuti.
Wow, toliko sam stvari novih čula da je neverovatno. A sad, spomenuo si neke druge igrice, onako u razgovoru, jel si ranije igrao igrice ili te su te Pokemon, odnosno Pokemon Go te nekako posebno privukao?
Pa ja sam, od kad sam bio klinac, volio igrice, i kad sam bio mali sam i zavolio Pokemone. U suštini još kad su izlazili na onim starim Gameboyima koji nisu imali boju na sebi, tad sam... zavolio Pokemone, igrice sam igrao čitav život, što bi se reklo. I nastavio sam sve te što se zovu mainline igrice da igram. Znači ne ove sitne koje su Pokemon, koje je glavna Pokemon igrica koja je sve kod popularnost. Da, i tu igram i pratim. Što se tih stvari tiče, volim i kartice da skupljam, ali to uzgred, onako pasivno, nisam time obsednut.
Znači fokus je ipak na samoj igrici.
Fokus ipak na Pokemon Go, tako je.
Ja ti ta igrica možda na neki način eto, kao i stres relief ili, ili nešto slično tome?
Pa to je definitivno, dođe kao neki outlet. Ja sam sad igram Pokemone i ne direktno. Uzem telefon u ruke, pročitam pola sata po gradu i to je samo vrijeme za mene.
Pokemon Go, koliko se ja sećam, ima i u sebi tehnologiju koja je praktično kao augmented reality, što kao vidiš mapu, vidiš te neke stvari, kao što smo pričali, te neke važne stvari u gradovima i mestima. Da li te to inače zanima ili ti je to samo eto, neki plus koje igrica donosi?
To mi jeste interesantan koncept, ali nije toliko jak taj aspekt u ovoj igrici. Oni prave tu neku svoju bazu, ti developeri prave tu svoju neku, zapravo ne bazu, već mape, i hoće da naprave neki 3D efekat s tih nekih građevina okolnih. Ne znam kako su to zamislili, to je valjda u nekoj fazi razvoja, ali ja se ne znam kako oni to zamišljaju, da sad vidim zaista Novi Sad u telefonu. Za sada je taj augmented reality efekat dosta slab, svodi se na to da možeš da slikaš svog Pokemona u realnom prostoru. On tu stoji kako ti namjestiš, neko sedem pred njega, mazi ga po glavi, može se interesantne stvari napraviti. Pogledaj ti veliki događaj i onda onda ljudi slikaju se Pokemone u nekim raznim situacijama, naprimjer mogli bi staviti neku pčelu Pokemona pored cvijeta kako leti, lupam glupost, nešto sad najprostije. I onda vidi sad i hashtagove da se to pojavi kod njih i vide što oni zapravo rade sa time.
Aha.
Znači, tek je na tom nivou.
Da. Znači, misliš da će se to razvijati? Oni su najavili, jel? Ali još uvijek...
Pa, oni imaju to u planu, ali vidjet ćemo što će biti sa tim. Koliko god igrica zanimljiva ili nekima nezanimljiva, mislim da je za mene lično fokus na zajednici, na druženju. Ja sam kako tigricu upoznao jako puno ljudi, ima sam i dalje u kontaktu, družimo se, tu su se neke ljubavi rađale tokom igrice, tako da ima svega.
Slušali ste podcast Glaso mladih u kome smo razgovarali o igrici Pokemon Go, putovanjima zbog i sa igricom, kao i zajednici koja se oko nje izgradila. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. O Pokemon Go je sa nama razgovarao dugogodišnji igrač Dario Ignjić. Ako i vi i dalje igrate Pokemon Go, pišite nam svoje iskustva i dogodovštine. Hoćemo da ih čujemo. Želimo da vas podsjetimo i da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube i TikTok. Do sljedećeg slušanja.